Për balë sfidave të botës e globalizuar, Papa Benedikti 16 porositi sot paradite i peshqvite Republikës Dominikane në vizit ad limina apostolorum ta kumtojnë ungjillin në mënyrë të qartë e të saktë në mjediset të ndryshme të shoqërisë, duke vlerësuar rolin e familjes të meshtarve dhe të laikve.
Ati shejt bërit vetat shqetsimet e prelatëve dominikan që ndonë se e kryen misionin në gjirën një kishe plot gjallëri, dinamizëm e pjesëmarrje, i ndjejnë simptomat e procesit sekularizimit, në cilin për shumë kënd, hyji nuk e përfaqëson më zanafillin e cakun e fundit të jetës. Gjithsesi, theksoi Papa, përballë këtyre ndryshimeve të thella, populli dominikan vijon të ketë shpirt thellësisht të krishterë, e prekënej duhet të rinisin prelatët për të arritur qëllimin më të rëndësishëm, të akumtojnë të gjitha krijesave të vërtetën mbi Krishtin e mbi njeriun, duke mbështetur në rallë të parë familjet, kisha shtëpiake, që të mos mbeten vetëm përballë sfidave të mëdha të kohës. Atishejt nënvizoi me forcë detyrën e kishës për të ndihmuar e për të gjallëruar veprimtarinë e bashkisë kishtare në mbrojtje të jetës, sipas projektit të krishterë, duke pasur mirë parasysh sulmet e rreziqet që e kërcnojnë. Kujtoi posaçërisht dramën e divorcit, presionet për të ligjëruar abortin, si dhe përhapjen e bashkimeve të cilat i kundërvijen planit të krijuesit mbi martesën.
Familja ka të drejtë të mbështetet fuqimisht nga shteti për të realizuar plotësisht misionin e saj, nënvizoi Papa, duke kërkuar bashkëpunimin e institucioneve publike për të mbrojtur qëndrueshmërinë e familjes e për të favorizuar përparimin e saj shpirtëror dhe material, që të ketë kështu mundësi të edukoj sa më mirë fëmijët. Ati shejt nënvizoi edhe rolin e rëndësishëm të laikëve, të cilët e kanë për detyrë të promovojnë vlerat njerëzore kristiane për të ndriçuar realitetet politike, ekonomike, kulturore të vendit, me qëllim që të vendoset një rend shoqëror më i drejtë e më i paanshëm sipas doktrinës shoqërore të Kishës Katolike.
Në përkim me normat etike e morale, këshilloi Papa Ratzinger, laiket duhet japin shembull të mirë ndershmërie e transparence në drejtimin e veprimtarive të tyre publike, përballë plagës së përhapur të korrupsionit që ka prekur deri pushtetin politik e ekonomik, si dhe fushat e tjera shoqërore të vendit karaibik. Laiket duhet të ruhen fort nga tjetuarit e dy jetëve paralele, njëra shpirtërore me vlerat e kërkesat e saj, tjetra e ashtu quajtura shekulare, do më thënë jeta në familje, në punë, në marrëdhënie shoqërore, me kompromise politike e kulturore. Përkundrazi, kujtoi ati shenjt, laike duhet përpiqen që jeta e tyre e feja e tyre, në përkim të plot me njëra tjetrën, të jenë dyshmi e qartë e vërtetës të mesazhit krishter. Kontributi laikëve duhet jetë më i njëshëm në mjetet e komunikimit shoqëror, për të ngjillzuar kështu kulturën që përshkon gjithë jetën e kombit.
Një tjetër porosi për i peshqvit dominikan ishte që të qëndrojnë pranë meshtarëve të tyre në të gjitha nevojat personale e ato baritore e të kujdesen për thirrjet e reja meshtarake përmes një formimi të përshtatshëm, duke i vlerësuar me vëmendje të madhe seminaristët për vendosur pastaj nëse janë të aftë nga ana njerëzore e kristiane për një mision kaq të lartë.
Pak ditë pas thirrjes së Benediktit 16 në lutjen e Angjëllit të Zotës Dielës kaluar për t'i dhënë fund dhunës dhe rrëmbimeve në Kolumbi, i peshqvit kolumbian umblodhën asamblejnë e tyre plenare për të kërkuar rrugëzgjidhjen e këtij problemi kaq tragjik.
Në një komunikat në shkruar nga kryetari i peshqvimve, kryepeshqvi i Tunjës, Zot Luis Augusto Castro Quiroga, ripohohet me forcë është nevojshme të arrihet një marrëveshje humanitare për kthimin shëndosh e mirë në shtëpitë e tyre të gjithë personave që kanë humbur lirinë. Me i peshqvit katolik do të bashkohen besimtarët të gjitha kishave famullitare të Kolumbisë ku do të kremtohet Eukaristia. Duke shfletuar kalendarin e peskurrikut, kisha katolike kremtoi shnëndon Maria Zakaria. Shnëndon lindjen e Kremonte, Italisë me 1502 në një familje me origjinë gjenoveze. Ëma mbetur e veqën në moshën 18 vjeçë nuk deshi të martohej më. Ju kushtua e tëra edukimit e të të birit. Frytit e mira nuk do të vononin.
Një ditë të ftovë dimri, Antonio kthye në shtëpi pa mantelin për leshi. Ja kishte falur një të varfri që dridhej nga e ftohta. Gjatë viteve që i kaloi në Pavi, ku studionte mjekësinë, ju kushtua mësimit, larg jetës së zhurmshme studentore. Vishej si dvarfrit, ndonse i përkiste një familje jetë pasur, edhe profesionin e mjekut e ushtroi për e pran të varfërve, duke u mjekuar falas smundjet e trupit e të shpirtit, e duke quar kudo shkonte paqen e Zotit. Më 1528 u shuhurua meshtar, e la përsëri vetëm nënën si në vitet e studimeve, e u vendos në Milano, ku së bashku me Giacomo Morigen dhe Bartolomeo Ferrarin, themeloi kongregatën e klerikëve rregulltar të Shënpalit, të njohur si Barnabitët, nga emri i kishës milaneze të Shënbarnabes, pranë së cilës lindi shtëpia am.
Qëllimi i Antonit ishte nxitja e reformës e klerit të shekullarëve. Shumë shpejt, pranë kongregatës maskullore lindi edhe dega e motrave engjëllore për reformimin e kuvendeve femërore. Fjala reforma së kohë ishte në rend të ditës. Esh Nanou, së bashku me shejtorët e shumë të kohës, dha një kontribut të shquar për përgatitjen e Koncilit të Trentit që do të realizonte pikrisht reformën e madhe katolike. Adhurus i Eukaristis themeloj praktikin e 20 orve të adhurimit të shëtnushmit sakrament.
Vdiq pa imbushur ende 37 vjetet, më 5 korik 1539, në shtëpin ku kishte lindur e ku kishte shkuar duke ndjerë se për i soseshin forcat, gjatë njerit për misioneve të shumëta të lutjes e të predikimit që zhvillon të vazhdimisht një Italinë verjore. Dhe shpirt me kryt mbështetur në prehrin e nënës guximtare, e cila kishte pranuar jetën vetmitare, vetëm për të mos e penguar të birin të kryen të misionin e ti të mall, që vijon në qindra shtëpit e dy degëve të kongregatës së ti, përhapur në shumë vende të botës, edhe në Shqipëri e në Kosovë, ku sot Barnabitet e motrat e ngjëllore ishin në fest.